Zer da zoriontasuna?
Bueno, ez dakit, honetan ordu hauetan esatu naiz eta ezin ditut orain erantzun. Momentu honetan ez.
Ezin duzula esan zer den zoriontasuna?
Momentu honetan ez, nahiko goiz esnatu horazin duzu eta enagoituta.
Bai, gure etxako zoriontasuna momentu honetan da zurekin hemen egotea. Jende zoragarri honekin guziarekin, haupa altxasu, eskerrik asko etortzeagatik gure irratsaio berezi honetara. Eta hemen gustora gaude, gainera eguzki atera da, eta ja bazterrak epeltzen.
Zuzeu ere, Reyes Irintxeta, sakandartua, tirante duen kamisetarekin.
Iart bezala, iartek kentzen badu kazadora, nik ere bai. Eta
Peio Arbizuarra aldiz, esnatu berritan oraindik hot xamar eta jertxearekin.
Hori da, beratu berrai.
Bai, bueno, konta iguzu.
Tomi Jerri, zer da namazu horre? Jerri, zein katua, zein da?
Alako zera, difusi. Alako zera, baina bueno, eguneratu.
Baina egirekin, nola atomiko xamarra.
Hiru begirekin. Aizu, koteguzu zetak taldearen bilera, ba, uda osoan zehar, gelditu gabe, zemuz dara matzue?
Ondo, pozik egia esan, ze, bueno, hasi ginen normaltasun batean, bost kontzertu eman eta bertan bera geratu zen asunto guzti hori, eta egia esan bi urtez izan gara hor pixka bat zuloan, gero gora, gero bera, alako asuntuekin, eta orain ja, modu batera edo bestera, zulotik atera garela eta kontzertuak hemenetan emateko aukera hori daukagula, ba, nahiko gogor heldu diogu eta oso pozik. Bai.
Lehenbiziko diskoa atera zenuten, gero pandemia, bete-betean, eta gero ezakit espezializatu zarete ereserkietan edo, esan daiteke, ederra izango da, gero itzulera, orain zoriontasuna, holako ezakit kantu politak dira, baina kantu handiak ere bai, ereserki modukoak ez da, ozer?
Bueno, hori, ba, jendeak bilakatu ditu, modu batera bestera, gure abestietako batzuk ere zerkita, hori gauza handia da, ez, ederra da. Hori egia da, institutu honetan nengoela idatzi nuen lehen aldiz, hola, abesti bat gero hor, modu batera bestera Euskal Herrian eragina izan zuen abesti horietako bat, begitarra begira izenekoa. Eta egia da, ba oso ederra izan zela esperientzia hori, ez, eta hori berriz bizitzea, adibidez, ba, zeinen ederra izango den abestiarekin, edo eta orain itzulerarekin gertatu den hori, ba oso ederra da bai.
Begietara, begira, zuetako askoko gogoratuko duzue kanta hori, ez da? Bendeta taldearena, bere garaian, eta nik gogoratzen dute, Enrikok kontatzen zuen anekdota bat, behin Madrilen ari zinetela edo hori jotzen, eta jendea ari zen kantatzen, kanta hori, baina karo, haiek etzien euskaldunak noski, etzekiten letra, eta begietara begira, esan beharrean, mekita la bebida. Kantatzen zutela, hazen olako anekdotak, ez?
Bueno, bai. Ez hori seinale hona da, hori da Euskal Herretik kanpo ginela, modu betera bestera geure musika zabaltzen, eta hori maite dugu, ez?
Bai.
Letra ondo ulertzen ez badute ere horri izatea, eta eurek ere geure hizkuntza txiki honekiko sensibilitate hori erakustea, eta hizkuntza horretan abesten duen talde baten kontzertu ikusteko sarrera ordaintzea Madrid bezalako hiri batean, gauza handia da, noski, ospatzekoa.
Bai, hori hemen ikasle zinela idatzi zenuela, esan duzu, hemengo ikaslea izan zinen, nolako ikaslea?
Bueno, hori ja, ez bere garaian parteak eta nahiko txo izaten dituen, hori bai.
Parteak?
Partea, bai.
Eta zergatik irekitzen dizizueten partea?
Pues askota, denetatik, oza batzuk ezin dira kontatu ez, ez baina askotan, pues igual, kase bateria jotza bat imai gainean, asunto horiek eta zaratak eta klasean, nahiko nastua izan nintzen bai.
Bai, despistatzeagatik, izketan ibiltzeagatik.
Despistatzeagatik parterik ez, baina bueno, despisteak gero ekartzen zituen bestelako asuntoak bai.
Edo despistatzen zenituen besteak, igual
baita,
ere bai, ez?
Baita.
Hori baita, hori da. Eta orain, bueno, duela gutxi, zoriontasuna, izeneko abestia, bideoklipa, atera da duzue, Bomba Estereo, talde kolombiarrarekin, antxe ibili zineten, Kolombian, eta zen moduzko esperientzia izan da?
Ondo, bueno, ez da erraza izan, ze azkenean, guk diskoetxe independentearekin eta autoedizioa eta diskoetxe independente batekin egiten dugu lan. Eta Bomba Estereo berriz Sony multinazionalarekin dagoen talde bada, eta orduan lan egin behar izan dugu beste era batera lan egiten duen proiektu batekin, gurea lan talde txikia da, eurenarekin alderatuz, eta euren planinak ere ba, bestelakoak dira, ez, guke abestia beraiekin ekainan atera behar genuen, maiatzan bat banik deitu ziren, abesti bat banirekin egin zuten, orduan gure abestia atzera bota zuten, ez? Orduan normala da, gu talde txiki bat gara, euskara abesten dugu, hizkuntza oso txiki batean, eta alako gauzak egin nahi ditugunean, ba, gu gara moldatu behar garenak, eta borrokatu behar dugunak, emodu batera da bestera hori aurrera atera zerren, eta azkenean, ba, bueno, atera da bestia eta horrekin pozik.
Bat banirekin aterako zenuke, alako kolaborazione bat?
Bera euskara zabesteko pres balego, inongo zalantzari gabe, bai.
Eta horixe da, zuek orain atera berri duzuen kanta eta zabaltzen ari dena toki guzietan. Aurrekoak zabaldu izan direne bezalaxe, ba, kontzertu guzietan eta toki haunitzetan itzulera esate baterako kantua, herri urratxerako egin zenuten kanta, baina haratago joan dena, ez da? Esperientzia hori nolakoa izan da, Ramon Martikoren arekin grabatu zenuten, bideoklip ederra egin zenuten hor mendian, hor ere hotz pixkat pasatu zenuten, ez da, hemen baino gehiago, akaso, ze muzko esperientzia?
Hala da, bai, ez hori mugitua izan zen, egun hori. Ez, polita izan da orokorrean, ze, bueno, nik Ramon asko mirestu izan dut beti, eta herri urratxeko abestia idazteko konbitea jaso nuenean, ba, buruan izan zuen hori, ez, modu batera doztera Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren arteko harreman hori, harreman hori sustatzea, edo, ez, hori helburu, egokia irutu zitzaidan Erramun gonbidatzea abestian parte hartzera, ez? Telefonoz deitu nion, ez dauka mugikorrik, deitu behar diozu etxera, eta etxean batzutan dago bakarrik, ordu batak eta laurten inguru eta hogei, orduan egoten da etxean, eta orduan deitu, egun batez, beste batez, azkenen laugarren, laugarren egunan hartu telefono hartzen du, eta orduan eskatu zidan abestia bidaltzeko, eta orduan eskatu nion bere e-maila, eta eman zidan etxeko helbidea. Osea da, beste movida bat, ez? Eta orduan kotxe hartuta bai gorrira joan nintzen, eta han elkarrezagutut orduan hortik aurrera joan.
Kasi gutxiago kostatzen da hori, ez da? Kotxe hartu eta etxera joan.
Erramun eta teknologia, baino gutxiago kostatzen da kotxe hartuta.
Baina gero bideoan dantza egiten du, oraingo moldeetan, haizu, eta izan zen nola baiteko zaplastekoa Txilmafiako entzat, ez? Zirikatu izan zaituzte sareetan, egonda hor bif pixka bat, euskal bifa nola eta esateko, haiek ibili ziren esaten Erramun sekulako referentzia zela, kanta batean sampleatu zuten, eta lako batean to eta no, Peio Reparaz eta Erramun.
Hor, gia da, egun batez irratia bizten nuen, da Euskadi irratian ordu erdiko programa bat eskaini zioten, nik Txilmafiari egindako erantzun horri edo alako historia bat, eta benetan esaten dituz ez zela inolaz ere asmoa. Ondo bizi izan dut Txilmafiako egin duten asunto hori, bada, Euskal Herritik kanpo, estatu mailan, bai, maila internazionalean, egin hori den zerbait, musikan, ez? Musika urbanoan, gehi bat.
Kode horiek ulertu behar dira, ez da? Musika bai. Urbanokoak dira, horrelako bifak edo horrelako zirikatzeak ohikoak dira, eta ez dira hartu behar literaltasunean.
Ez, osa esan idut, oso ohikoak dira, ez Euskal Herrian orain arte, ez hain beste behintzat. Eta ez dira hain nire estilokoak edo alakoak, ez horrexegatik esan dut izan da modu batera edo bestera esaterren nahiko unidirekzionala, ez, bifori.
Bai.
Hori da. Eta, bueno, onbarribian, onjarbin, izan zana, orain duela gutxi, eta horre Jaizkibel konpainiarekin horre ikusi zaitu, estenatuki gainean, haiei sostengua ematen, ze musikariok, artistok ere, ba, implikatzea, hori garrantzitsua da, ezan.
Bai, banekin Hondarribin kontzertua nola, ni oporretan izan naiz Alemanian, egun batzuk eta Alemanian ja buruari bueltaka ari nintzen, antzerbait egin behar dugun, ez dugun egin behar, egin behar genuela nahiko argi nuen, baina ze forma eman ez, ez? Eta ara iristean, ba, bueno, Jaizkibeleko jendearekin bildu ahal izan nuen, eta bueno, nik uste dut ederra dela, ez? Sortu den hori, eureke, bueno, ikustea, hainbeste emakume eszenatokian konplexurik gabe euren herrian, ez dela inoikoa, euren herrian festetan inongo beldurrik gabe Jaizkibeleko zapiarekin jendaurrean abesten saltoka eta kristo guztia txaloka, eta hori ederra izan zen, oso ederra izan zen, egia da oso 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 tema sensiblea dela han, ez? Eta bueno, gaur goizean ere esnatuta mugikorrean hainbat irain irakurri behar izan ditut, nire pertsonarekiko, baina hala da, ez dago besterik, eta esan idu modu batera edo bestera erreferente kultural ezberdinek nik uste dut hitz hartu behar dutela, badakit ez garela ondarrikoak. Ni berez, han ospatzen den horrekin ere, ez dut bat egiten nabarmenki, baina uste dut jaizkibelara godoala, beste historia badala, beste borroka bat dela, eta nik uste dut borroka hori irabazi behar dela lehen da bizi, bestelako debateak irekitzeko.
Zeinen keino indartsua, zeinen irudia derrak, oinarrikoa zure kontzertukoak.
Aizu Pello, eta hemendikan aurrera zer? Nola dator, udazkena, negua?
Bueno, gustatuko litzaidake abestiak idaztea, denbora izatea abestiak idazteko. Ze beti Arbizutik kanpo nago, eta egia esan nahi nuke orain Arbizun astez behintzat Arbizun egon eta lasai pues flagonekin trago bat hartu, gero etxera itzuli, zerbait idatzi, berriz buelta, berri zerbait idatzi, zerbait koiztu, zerbait grabatu eta alakoetan aritzea espero dut kontzertuak ematen ditugun bitartean, noski.
Arestean galdetu dugu zer ematen dizueten Arbizun, izan ere Nerea Reparaz, Mikel Reparaz, Iar Leitza, Peio Reparaz, Juanjo Lasagarre,
bai, zer da hori? Metro kuadroko sortzaile pila, ze zergatik, ze gertatzen da Arbizun?
Ez dakit, bada mene badago, eta hori seinale ona da, ez? Mila eta gutxi biztanleko herri bada, eta nik uste dut hori positiboa da, dela, ez? Eta gauza batek besteak hartzen du, nik neuk, adibidez, ez dakit gaur agian hemen nago, aurki ba, Iartek eta hauek eskalariak taldearekin egin zutenagatik, ez? Zer ni oso sozalea nintzen, eta orduan txasi nintzen, ba, nik jotzen nuen instrumentu hori, modu bat erestera, eurek erakutsi zidaten, ez? Nik jotzen nuen instrumentu hori, modu bat erestera, musiko popularrean aplikatu zitekela, gaztetxetan jonezakela, txoznetan, jaialdietan, eta horrela hasi nintzen, ez? Ama bi amairu urterekin. Eta hortik, ba, onaino, ez? Orduan, nik uste dut referenteak izatea zinbestekoa dela, eta olako herriki txike batean, referente, gainera, alor ezberdinetan, referente ezberdinak izatea gauza handia dela.
Bai, esan dezakegu, Iart Leiza zure ama bitxia dela, nola bait, ez? Musika
munduan. Iart, hau, ni hasiko nintzateke kolpeka sartu zaituzte, edo sartu zaitu gure Reyesek. Beira, esaten aldugu, zure bai. Ama pontekoa izan zen Reyes Ilintxeta irrati dintzen.
Joan den mendean. Aizue, eta bukatzeko, Altsasun festetan izanen zarete, ez da, kontzertua?
Bai, hala da, larun batean, festetako larun batean, ama zazpi da, ama zazpi.
Hori da, ama zazpian, Altsasun, Zetaken kontzertua, bai. Altsasuko festetan. Beraz, hori seguzia, horrekin, bukatuko dugu, ongeiru itzen bazaizue, mezu bat, hemen bilduta dagoen jende gazte honentzat, zer esan entzenieke orain ikasturte hasieran eta parterik ez biltzeko edo biltzeko, ba, edo ezakik gomendi hori, kaholkuri.
Enaiz dosartuko, eta ez dut ikuste nire burua legitimatua hauei inolako gomendi horik emateko. Egia da batzuk ezagutzen ditu dela, eta batzuk gainera ikasle horiak ere badira. Eta nik uste dut, badela gazteria bat sakanan, emango gorreko dizkigula, etorkizunerako goza positibo horiek, euren kabuz, bai.
Oso gi, ba, Pello Reparaz benetan placer bat, eskerrik asko.
Mil esker.
Eta txalo handi bat, emanen diogu, artista honi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.